Arratsaldeko laura eta mairu minutu tiralen aipatu du ekinek, ez da? Durangoko azokan, ba, izan ziren aurkezpenen artean, arreta eman zegoen proposamen batean sakondu nahi dugula gaurkoan zebra bidean, izan ere orduan ezagutu genuen aiora Urbietaren geure gorputzean, eta etxean buru jabeki burua.
Halaxe da, eta elkarrizketa labur bat egiteko parada izan genuen orduan, baina jakin minez gelditu ginen eta aurkezpen ofiziala duela gutxi izan denez, ba, aiora Urbieta gurera gonbidatzeko aprobetxatu dugu. Aiora, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aiora, ba horixe, jakin mina, zen aian ekarri zaitugu guk gurera eta ezagutu nahi dugu zure liburua, baina baita liburu hau idatzi bitarte egindako ibilbidea ere, aiora, zezuk urteak dara matazu, osenda belarrei lotuta, esan dezakegu, zezak ikasik bizitza filosofia bat ere egin duzula horren inguruan, aiora?
Bai, bai, egia esan nahiko modu intuitiboan hasi nintzen kontu hauekin, baina ba, bide batek bestera eraman nindun eta gaur egun ba, gure bizitza sendabelarren inguruan eta bueno, naturaren inguruan eraikitzen gabiltza.
Aiora, ez dakit erantzunik izanen duzu, baina nondik datorkizu jakin min hori edo nondik susmatzen duzu datorkizula?
Bueno, hor liburuan aipatu dut sarreran, baina nik egia esan hori pentsatzen nun neuri ateratako zerbait zala hasiera batean, intuizio hasi nintzen sendabelarrak ezagutzen, identifikatzen, euren propiedaden inguruan eta ikasten, eta, bueno, kasualidadez, ez dakit nola esan, liburua idazten nahi nintzen momentuan, jakin nuen baserritar batekin hitz egiten, Aizarnako baserritar batekin hitz egiten, nire Birramona zela, sendabelarrekin ibiltzen zena eta oso aditua zela bera eta orduan gero, bueno, nire aitonan arrebakin hitz egin da arek esan zun gauza horiek erentzian jasotzen diala nola baita.
Motxila genetekoan bazen eramaten orduan.
Hortze torrela bai. Ni neure ustez, hasieratan neure hori neure intuizioz edo hasi nintzen, ze etxean ez geneukan ez da ere alako diturek, baina bueno, ba, sorpresa izan da egia esan.
Gauza bat da era, jakin mina ez eta jakintza ez. Nola egin duzuzuk jakintzarako bidea edo nondik edan duzu jakin mina, hasierako jakin mina hartatik?
Bueno, hasieratan liburuetatik eskura neukana zen, 15, 16 urte nitun da ez neukan ez dare referentzia ikan momentu hartan, eta orduan lehenengo liburuekin paseo asko eginaz, landareak nola eta non hasten zian ikusia, ze zuaitzen ondoan zertzegon, erreka bazterrekoak zeintzian, eta ondoren gero ja, hasten nintzen pixkanaka ikastaroak egiten, ba, gehien bat emakume helduek eta auzo eta herrietan ematen zituzten alako ikastaroetan, eta gero ja formakuntzak egin dituen, bai naturopatian, herboristerian, baina bai pixkat seriotasun gehi emategatikan kontu honi.
Emakume helduak aipatu dituzu, egia da ez, ba, azken batean zaintzari lotutako kontuetan eta beti emakumeen presentzia hori nabarmenagoa behar bada aiora.
Bai. Eta bueno, nik badakit gizonak ere aditzen zirela sendabelarrekin, baina gehien bat nik behintzat inguruan ezagutu duena emakumeen gandik etorri da, eta oso garbi gelditzen zain neuk ikastaroak emandakoan ere zein den gehien interesatzen den publikoa.
Ez dago zalantzarik hortaz. Duela urte batzuk, Amalda Biobotanika proiektu ere sortu zenuen, ondare naturala eta kultur jakintza babesteko, eta Urkomeren ekintzailetza saria ere jaso zenuen, zertan oinarritzen zen hau?
Ba, sendabelarren ekoizpen ekologikoan. Inguruko sendabelarren ekoizpen ekologikoan, bon, eta gero bertako barazki ekologikoen ekoizpenean baita ere. Eta hori asmoa zen, ba, produktu ezberdinak sortu alizateko, hemen bertako sendabelarren ekoizpen bat izatea, ez inguruan duguna dena bildu eta suntxitzeko, esango dugu, edo ez galtzeko behintzat. Ze askotan hori gertatzen zaigu. Inguruan asko daukagu, baina jakin egin behar da, nola bildu behar den, ez dago araututa momentuz. Eta kontuz ibili behar da, ez gertatzeko, ba, kamamilarekin eta gertatu dena. Oso gutxi dagoela, edo garai batetik ona behintzat asko gutxitu dela eta gaur egun debekatuta dago biltzea.
Eta zertan geratu zen proiektu hori, aurrera eraman ahal izan duzu edo?
Ba, gabiltza esperimentuak eginaz, baina bueno, beste gazte askoren proiektuak bezala, lur falta daukagu. Euskal Herrian lur asko dago, baina oso zaila...
Esku gutxitan.
Bai. Oso zaila lur zail bat eskuratzea eta, bueno, hor gabiltza oraindik, hori mantentzen dugu asmo hori, baina lur zail lur zail bat eduki ezean, ba, zaila da, ekoiztea.
Aiora, etxeko buru jabetzaren inguruan ikastaroak ematen ere ibili zara, zer mozko esperientzia izan da hori?
Ba, oso politia, eta bueno, oraindik ere jarraitzen dut, eh? Eta ikasle pila bat etortzen dira, eta egia da, dala konpartitzeko leku bat, niretzako oso garrantzitsua dana, eta emakume talde asko ari gea batzen errezeta hauen inguruan askotan aitzakiatzat hartuta, sareak osatzeko.
Uhum. Zer da zehazkia jora, ikastaro horietan jorratzen duzuna edo?
Ba, bueno, pixka bat, liburuan bildu dudanaren bide berdinetik handi joa, baina gehien bat, etxean erabiltzen ditugun produktuak, ohiko produktuak, oinarrizkoenak dianak, saiatzen naiz, ba, ordezkatzen zerbait ekologikoa eta ekonomikoarekin. Osea, inguruan ditugun baliabideak erabili eta etxerako produktuak egiteko.
Orain txaipatu zuk zeuk ez, liburuaren aritik doa zela ikastaroak ere, edo kontrakoa esan beharko genuke behar bada, ikastaroen arira dator liburuare pixka bat.
Bai. Azken batean egia da, aspalditik nuela buruan liburua idaztearen kontua, inbeste errezeta hiltzen ituelako eskura, eta etxean errezetario zabal bat egin da neukalako. Eta bueno, ikastaroak ematen hasi ondoren, ba, jendearen interesa ikusita, ba, ikusten nuen beti motz gelditzen dira ikastaroak. Beti dago zerbait gehiago ikasi nahia. Eta ideia ona iruditu zitzaidan hori guztiak bildu eta beitu jendeari eskura eman alizatea. Euren kasaka jarraitu dezaten baita ere.
Eta zen momentetan sentzen nuen, iritsi da momentua, jaso behar dut hau dena modu txukun batean eta liburu bat egingo dut.
Bai, ba hori... Bueno, hori, aspalditik nebelkien, oin dala, ba, kaso, 10 bat urte edo, hasi nintzen kontuenekin, baina ia forma ematen, ba, duela pare bat urte edo, 3 hasi ginen, eta, bueno, kaleratu da, eta hemen dago denontzako.
Aiora, geure gorputzen eta etxean buru jabe, jarri diozu izen buru liburuari, ezin hobeki ez, labur biltzen du barrenean jasuna izan duzuna?
Nik uste dut baietz, batez ere igual, bueno, burujabetzaren kontuarekin ni ohartzen hasi nintzen lehenengo aldiz mendira bizitza joan nintzenean. Bi emakume oso, ez dakit nola deskribatu behaik, baina bai, oso boteretsuak, oso empoderatuak, haiekin etxean elkar bizitzeko aukera izan nuen. Eta, bueno, 23 urterekin joan nintzen ara bizitzea. Eta ikusi nuen ze gaitasun geneukan ordurako kosmetikoekin ibiltzen nintzen, eta ukenduak eta egiten nituen, eta sendabelarrekin asko nenbilen, baina orduan konturatu nintzen etxean bertan ere zenbat gauza egiteko gaitasuna genukan, baina ez produktuak soilik. Osea, baserri baten mantenimentu oso bat edo telatu bat egitea, edo etxeko instalazioak, ez, eta orduan esan nun behitu buru jabe izateko elkartu eta ze erresa den gauzak egitea. Eta orduan, bueno, ba, hortik hasi nintzen, abia puntu hori izan zen.
Eskuliburu ilustratu formatua eman diozu, ez dakit argi zenuen hasieratik nolakoa izan behar zuen lan honek aiora?
Bai, oso hasieratikan oso garbi neukan izan behar zuela irudiak oso argia, jendeak jakin zezan baita ere errezeta hori nola gelditu behar zuen errezeta horrek. Eta horretan, Alai Martinez Iribarrenek kriston argazkiak egin ditu. Lan haundi egin dugu argazkiak ola geratu daitezen. Eta nik uste dut asko laguntzen diola irakurleari irudi horrek, ez?
Baize, ilustrazioak ere agitze derrak dira, ez da, aiora?
Bai, eta hori saiakera haundi bat egin dugu, bueno, da, errezetako irudi bat daukagu. Eta gaina asmoa zan, pixkat itxura barrokoa ez dakit, baserriko sukalde zaharri ilun horietako itxura ematea. Azkenean...
Bodegoi tankera bat,
bai,
ez?
Bueno, bai, hori zen pixkat asmoa. Baina jendea baserriko sukalde horretan sartzea bezala izan zedila, ez? Eta nik uste dut asmatu degula.
Gero eta gehiago beste gehiendako produktuekin, teknologiekin bizi gara edo kasi hauen menpeko ere bilakatu garela esan dezakegu, ez? Uste dut hori ukaezina dela ira, baina bada kontrakorrentean ere mugimendu bat, ez da bada jendea, ez? Hore bizimodu naturalago baten bila da bilena, naturarekin kontaktu hori kontaktu estuago hori bilatzen duena, beste ritmo batean bizitzeko alegina egin nahi duena, erraza izan ez arren, ez? Eta bueno, ba pixka bat ingurunean dugun horren natura horren izadi horren bizitzari eta zikloari erreparatuta ere, ba edo horiek gehiago errespetatuz bizitzeko ba alegina egin nahi duen jendea ere bada, ezta?
Bai, bueno, guk Aizarnan bizi gara eta egia da gure inguruan ez Aizarnan bakarrik Azpeitia, Zestoa eta bueno, leku gehiagotan ere baduzkagula gure sareak eta gu ibiltzen garen jendea pixkat perfil horretakoa da, jende asko dago modu honetan bizitzaren apostu egiten duena eta noski pixkat kontrakorrontean joatea denez, baten daukagu hankabal lokatzetan, ez? Ba etxeko produktuak egiten ditugu, baina aldi berean Instagrama erabiltzen dugu, eta beti daude alako kontraesanak. Baina nik uste dut badagoela bizi filosofia hori jarraitu nahian, jende asko, gazte asko baita ere. Eta garrantzitsua da baita ere, hoien artean ere alako loturak edo sortzea, bakarrik ez sentitzeko eta pixkat elkar laguntzeko baita ere, ez?
Hauek izan dituzu, pixka bat buruan lan hau osatzerakoan, edo pixka bat arontzago ere joan nahi izan duzu?
Ba, bizi filosofia honen inguruan.
Liburua egiterakoan, bai. Diot, ez dakit dagoeneko buruan, ez dakit irakurle konkretu bat buruan ote zenuen, pixka bat dagoeneko filosofia honetan dagoen jende horri zuzenduta idatzi ote duzun, edo beste behar bada oraindik kontrakorrente horretan ez dabilen jendearentzat ere amua izan daiteken.
Bietan pentsatu dut, ze ikastaroetara etortzen den jendearen perfila desberdina da. Oso hiriko jendea etortzen da batzuetan, eta beste batzuetan baserriko jendea ere bai. Osea, bietatik handago, interesatuen artean bietatik aurki dezakegu. Bizimodu hori aurrera daramana eta hasi nahi duena ere bai. Orduan, nire saiakera izan da, errezetak sinpleak egitea eta arrazak, eta batez ere gehien bat etxean ditugun produktu horiek ordezkatu ahal izatea. Osea, ikusi etxe barruan zer den denok erabiltzen duguna, gutxi gora bera, eta horrei beste buelta bat ematea. Eta buelta hori ematerako garaian, jendea jarri dadila ingurura begira, ikusteko zer daukagun garai bakoitzean.
Hori da, garai bakoitzeko aipatu duzu, ze liburua ira urte osorako eskuliburu ilustratua da, ez? Urtaroen baitan antolatu duzuna eta gainera ez kapritxoz, ez? Badu bere arrazoi honek.
Bai, urtarozka banatzearena da, batetikan aipatu dugun bezala, deskonexio batean bizi gea inguruarekin eta askotan ez gara ohartu ere egiten ze garaitan gauden, ze urtarotan gauden. Bueno, eguraldia bera ere hala dagoelako, elurrikan ez dugu ikusten, orduan horrek ere negua markatzea, ja ez dugu negua markatuta ikusten askotan, udak ere nahiko zoroak izan ditugu azken aldian, baina bueno, kontua da hori behintzat gutxienez jakitea garai bakoitzean noiz sartzen garen, argitasunaren garaia pixka kontrolatu alizatea eta urtaroan kokatzea, ez da? Eta bueno, ba, horrela iruditzen zait modu horretan errazagoa dela baita ere inguruan daukaguna garaiarekin lotu eta aprobetxatzea baliabide natural horiek, ba, sendabelarrak edo fruituak, basafruituak izan daitezke edo barazkiak, ba, garaian garaikoa egin ahal izatea.
Edukiari dagokionez ere aiora aipatu duzu. Etxean egunerokoan erabiltzen diren produktu horiek sortzeko, ba, errezetak edo biltzen dituzula?
Bai. Eta bueno, liburuan urtaro ez gain beste lau atal jarri ditut, oraindik eta errazago izateko liburu hau ulertzea edo erabiltzea. Beraz, urtaro bakoitzean aurkituko dugu etxea goxatzeko atal bat, bere errezetekin, geure gorputzean beste atal bat, garbiketa eta sukaldean. Eta modu honetan, ba, askoz ere modu antolatuagoan egongo dugu lana. Egia da, nik behintzat hartzen nituen lehenengo liburuetan errezeta pila bat aurkitzen nituen, baina gero nola antolatu hori dena egiteko. Eta askotan ikastaroetan ere hori esaten zidaten, eske hau guztia nola ingo dugu, noiz hasi, nondik.
Nondik hasi, ez?
Eta orduan iruditu zitzaiten urtaroetan banatzeaz gain, lau atal hauetan banatzeak, ba, jendea pixkat gehiago kokatuko lukela, eta aldi berean, ba, urtaroka hartuta, ia ez daukazu urte guztiko lanen totxo hori guztia, ez?
Bai, zama hori guztia, zari nioz, pausuz, pausuz.
Hori da, hori da.
Ez dakit adibideren bat jartzerik badaukazun. Ez dugu liburu guztia astenduko, zein interesa duenak, ba, liburu erosi dezala, noski, baina bueno, adibide txoren bat jartzerik baute duzun.
Ba, bueno, neguan gaude, naiz eta ja badoan. Atzo aizarrenan ikusi genuen, kurrilloen migrazioa.
Baita,
bai. Otsaila martxoan izaten dela gaur ibili naiz gauza horiek aztertzen eta bueno, haiek ere konturatu dira udaberria badatorrela.
Badatorrela.
Beraz, bueno, ja laiste udaberriko lanetara jarri beharko genuke, baina neguko lanak ere, ba, adibidez, etxea goxatzeko atalean ikusi aldira ba kandelak nola egin.
Begira, gainera kandelak ekarri dizkigu, ekine, adiberako pari.
Hortan kandelak nola egin, adibidez, edo intzentsuak. Osa, neguan gehien bat, ba, etxe barroan egiten diren gauzak, ez? Gero, ba, geure gorputzean, ba, geure gorputzaren zaintzarako, adibidez, bainu gatz erlaxagarri batzuk, neguan goxo-goxo egoteko. Edo, zakutxo termikoak, eta lehen esan duzuenarekin lotura dut, dilistekin egin daitezke. Beste erabilera bat. Egin behar
dugu dilisten monografiko hori.
Isilik egon naiz. Isilik egon naiz, baina pentsatu bat, hori ere egin daiteke. Orduan, bueno, geure gorputzean hori izan daiteke, gero garbiketen aldean, ba, guk gehien bat neguan egiten ditugu jaboiak. Ze garai ona izaten da, kanpoan ez dagoelako hainbeste lan, ni pixkat liburua ere baratzarekin lotu dut, ze azken batean buru jabetzarako oso garrantzitsua iruditzen zait, elikaduren gainean ere ez, ba, pixkat geuk esku hartu alizatea. Eta neguan lan gutxiago izaten denez baratzen, ba, orduan etxe barruko gehiago egiten ditugu, eta hor jaboiak, ba, pixka bat igual, elaborazio gehiago dutenak, ba, neguan egiten ditugu. Eta sukaldea idagokionez, ba, kontserba mota desberdinak, bai, bueno, jarabeak eta aipatzen ditut, baina baita karameluak edo gominolak ere hotzeriaren zako, eta gero txukrutak, laktofermentazio oinarrizko bat, neguko azak aprobetsatzeko.
Aiora, denbora eta dirua izan nahi dira, ez? Gure etxeetan kezka nagusitako batzuk, eta pentsatzen dugu batik bat denborari dagokionez, ez da, alako remedioek denbora asko kenduko digutela, lana eman, eta horrek, ba, pixka bat atzera bota ezake pereza eman. Baina zure liburu irakurrita, ez nukeri alakorik esango?
Saiatu naiz, gauzak alik eta harinen azaltzen, eta errezetak ahalik eta errazenak eta aldi berean...
Eta askotan etxean bertan ditugun osagaiekin.
Bai, bai. Hori izan da beste saiakera batetik, errezetak errazak izan zitezela, da beste aldetik osagaiak ere eskuragarriak. Ze aste baldimagara errezeta bat eginaz, 15 osagairekin, nik bakit jendeai atzera botatzen duela jendea, halako errezeta luzeak ikusteak, ez? Orduan, ba, etxean ditugun produktuak erabiltzea da, eta benetan, produktu asko egiteko 5 minutu baino gehiago ez diala behar, eta elaborazioa pixka bat gehiago denean edo eskulan gehiago behar den momentuan, ni beti proposatzen diet, taldean egin dezatela. Zaretu eta taldean egiteak asko arintzen dituela lanak, beraz, ba, etxean egin daitezkenak eta modu harinean, ba, bakarka egin daitezke, baina jaboiak egiterako garaian, edo bestelako, ba, segun ze kontserba mota baita ere, iruditzen zait ariketa polita dela elkarlanean egitea, denontzako egin, denon artean, eta kantitate handiagoetan egin daiteke etxean egiten dena baino.
Ba, aurkezpen ofiziala duela aste pare bat, izan zen aiora, aipatu dugu, baina Durangoko azokan ordea dagoeneko eskuragarri zela, eta liburu dendetan ere badarama hortaz denboratxo bat, ez dakit izan duzun, irakurleen feedback hori jasotzeko aukerarik, zer dioten?
Bai, bueno, gehien bat, ikasleek eta bidaltzen dizkiaten mezuak, eta bakit batzuk buru belarri, fin, lanak egiten hasita hau dela, eta bueno, ba, pasaden astean duela bi aste Zumaian aritu ziren emakume etxeko talde bat jaboia egiten, badakit altzakoak ere aritu zirela, abaltzizketakoak ere bai, beraz, bueno, bai, martxan daude.
Bada, liburua pixka bat ahalduntzerako gonbidapen bat, ez dakit zuretzat ere, liburu hau egitea eta eskuartean izatea eta bestei eskaintzea izan den pixka bat ahalduntzea ariketa potente bat.
Bai, niretzako bai, polita izan da, bueno, jendeari hau eskaini ahal izatea, ez? Eta nolabait nire ustez behintzat hau jakin nahi duenarentzat edo bueno, bidea hau hartu nahi duenarentzat gauzak pixkat erraztuta ematea. Ze esate dizueten bezala nere astapenetan pixkat hori zen kostatzen zitzaiana, bide hori nondik eraman edo hainbeste errezetan artean zerekin hasi orduan hau eskura duenak bai iruditzen zait bide errezagoa izan dezakeela. Eta bestalde ilusio handia egin didana, nire birramonarena jakin nuenean, aitonaren arrebak esan zian bezala iskutuan ibiltzen zen sendabelar kontuekin, kandela batekin ilunpean joaten zen, baserri batetera edo bestera, herri batetik bestera askotan, aurrei erremedioak eta bere erremedioak eta aplikatzera, izan ere garai hartan, bueno, asko salaketak izaten ziren eta beti zegoen arrisku hori. Eta nolabait hori jakin nuenean liburuak kaleratzeak oraindik eta indar gehiago bezala mantzian esateko baitua. Bea izkutuan ibili zen eta nik orain argitaratu egingo dut, ez? Orduan bai izan da halako alduntze prozesu bat izan daiteke bai.
Ba, ze polita. Aior hor eta mila esker gaur gurekin zateagatik. Eta nahi duzun arte.
Mila esker.
Eskerrik asko zuei.